þess að spurning er til landslagsmann Innlands Malón. Þegar er ein vestlagsleið sem er lögð fyrir dungtjú að gera tónum til VRS. Og í upplýsingum fengið við að vita að arbeiðið að projektera VRS tónum í tilhæðum vegin eru gónd og við vantan líkt að bjóða út í mars í 2013. Kom hugsa mann spurt hvað er bjóða gónd um hvist að ganga við þessna arbeiðin um það projekteringin sem verður klar að bjóða út nú við var. Og um það, og mann hefur maka að leggja til að tónum upplýsingum sem annars eru komnir. Samband við tónum við að staðfyrir.
Takk fyrir.